Espéranto avec plaisir, leçon 2. Unu kai unu estas du. Un et un font deux. Fortoi por la leciono. Cent. Dec. Du. Estas. Kai. Kiom. Kvar. Quin, mil, miliono, nau, nulo, hoc, sep, ses, tri, unu. Bon, les phrases. Quiom estas unu kai du? Unu kai du estas tri. Kiom estas kvar kai kvin? Kvar kai kvin estas nau. Kiom estas ses kai sep? Ses kai sep estas dek tri. Kiom estas ok kai nau? Ok kai nau estas dek sep. Kiom estas dek kai dudek? Dek kai dudek estas tridek. Kiom estas kvardek kai kvindek? Kvardek kai kvindek estas naudek. Kiom estas sesdek kai sepdek? Sesdek kai sepdek estas cent tridek. Ducent tridek ok. Quarcent quindec ses mil septcent okdek nau. Dudek ok milionoi quincent sepdek set mil tricent quardek nau. Traduku. Kiom estas unu kai tri? Unu kai tri estas kvar. Kiom estas kvar kai sep? Kvar kai sep estas dek unu. Dudek tri. Sepdek kvin. Cent kvar. Tricent sesdek sep. Kvincent okdek nau. Trimil kvarcent kvindek ses. Dec sep mil octcent octdec unu. Tridec ses mil quarcent quindec du. Cent quindec ses mil quarcent tridec tri. Tricent octdec nau mil quindec sep. Naucent quin mil quarcent octdec. Unu miliono quarcent quindec mil sescent unu. Dudec quar milionoi tricent quindec unu mil quardec quin. Cent dec unu milionoi dec unu mil cent unu. Naucent milionoi naucent nau mil nau. Octcent quardec quin milionoi quarcent quindec ses mil cent dudec. Octcent octdec oc milionoi, octcent octdec oc mil, octcent octdec oc.